Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου σε εστιατόρια από το Σεπτέμβριο για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Δηλώσεις Μητσοτάκη.
Όλο και πιο πιθανός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε υγειονομικούς και εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας υγείας.
Σταματά η διανομή των δωρεάν self-tests από τα φαρμακεία στις 19 Ιουνίου. Πώς θα γίνεται κατόπιν αυτού η διάθεσή τους.
6 συλλήψεις για τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του επιχειρηματία που επίσης δολοφονεί. Πρόσφατα στη Ζάκυνθο.
Μεγάλες επιβαρύνσεις από τις αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε Μοσχάτο, Άγιο Δημήτριο, Δάφνη, Ήλιο, Νεγάλεο, Κορυδαλό.
Ανησυχούν οι ενοικιαστές για αύξηση των μισθωμάτων ακόμη και κατά 30%.
Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση ρίχνει ταυτόχρονα τα δίκτυα των μεγάλων ειδησιογραφικών οργανισμών της Ιφιλίου.
Το θέμα της ημέρας.
Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου σε εστιατόρια και μπαρ από το Σεπτέμβριο για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, άφησε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, και ενώ ήδη ανοίγει η συζήτηση και για υποχρεωτικό εμβολιασμό σε υγειονομικούς και εργαζομένους σε μονάδες φροντίδας υγείας. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει, αφού προηγουμένως ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
Για το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού υγειονομικών και εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, πολύ σύντομα, μετά από αίτημά μου, θα γνωμοδοτήσει δημόσια η Επιτροπή Βιοθηκής. Και η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευσή της, θα αποφασίσει με ευαισθησία, αλλά και με σαφή προτεραιότητα στη δημόσια υγεία. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ωστόσο, θα είναι η ίδια η ζωή και η πραγματικότητα που θα διαδεχθεί τις σημερινές εκκλήσεις. Και βέβαια ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί να απαγορεύσει, παραδείγματος χάρη σε έναν επιχειρηματία της εστίασης, να πει ότι δέχεται στο μαγαζί του μόνο εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Προτιμώ πάντως το σωστό να πηγάζει από την ίδια την κοινωνία παρά να επιβάλλεται σε αυτήν.
Νομίζω, Γιώργο Σχιαδήμα, ότι δεν μπορούσε να το πει πιο καθαρά ο Πρωθυπουργός, να πει αυτό που ήδη δηλαδή συζητείται, ότι κατά πάσα πιθανότητα από το φθινόπωρο η είσοδος στους κλειστούς χώρους των εστιατορίων, των μπαρ και των άλλων κέντρων διασκέδασης θα επιτρέπεται για εμβολιασμένους μόνο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι, και είναι αυτό που γράφαμε την Κυριακή στη Real News. Και το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, δηλαδή ουσιαστικά από το φθινόπωρο. Που θα χειμωνιάζει και θα χρησιμοποιούνται ακόμα περισσότερο οι εσωτερικοί χώροι, θα έχουν προτεραιότητα. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά είπε ότι μην έχουν και αποκλειστικότητα εντός εισαγωγικών οι εμβολιασμένοι στο εσωτερικό των χώρων αυτών. Το είπε ξεκάθαρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Όπως επίσης έθεσε και μεταπιτάσεως το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και λόγω σε πρώτη φάση αναφέρθηκε στους υγειονομικούς και στις υγειονομικές μονάδες και δομές και γυροκομεία. Και λέω σε πρώτη φάση γιατί κακά τα ψέματα θα ακολουθήσουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Είναι διπλός ο στόχος αυτή την ώρα της κυβέρνησης σε μία φάση, σε μία καμπή που φαίνεται ότι είναι καλά τα νούμερα. 6.200.000 έχουν τουλάχιστον ένα, έχουν εμβολιαστεί με ένα τσίπημα. Άρα από εδώ και πέρα θέλει να δώσει περισσότερο όθηση η κυβέρνηση. Τότε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός θα καλέσω σε ένα νέο κάλεσμα για εμβολιασμό από εδώ και πέρα. Και αυτό έχει να κάνει από τη μία με τα προνόμια, αν και ο ίδιος είπε δεν θέλει να κάνει λόγο για προνόμια, αλλά για ευκολίες στην καθημερινότητα αυτών που έχουν εμβολιαστεί. Και από την άλλη για την υποχρεωτικότητα στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και τάξεις, ουσιαστικά όχι τώρα, από τον επόμενο 1,5-2 μήνες, καθώς από το φθινόπωρο ουσιαστικά, γιατί θα έχουν ανοίξει όλες οι ηλικιακές ομάδες, θα είναι προς διάθεση όλα τα εμβόλια και επίσης το κυριότερο θα έχει δοθεί χρόνο στον διάμεσο σε όσους είναι δυσπιστοί, το σκέφτονται ακόμα, να έχουν την ευχέρεια να εμβολιαστούν. Κλείνοντας να σου πω ότι πριν την ομιλία του στη Βουλή είχε συνάντηση με την Κατερίνα Σακαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων που έχουν στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκαν στο κομμάτι του εμβολιασμού, το πώς πηγαίνουν και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι περιμένει την εισήγηση της Επιτροπής Βιοεθικής όσον αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και εκεί ανταπάντησε και η Κατερίνα Σιδεροπούλου.
Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται των υγειονομικών, αλλά και όσων εργάζονται σε μονάδες παροχής φροντίδας υγείας. Να ακούσουμε εδώ τι είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας για το θέμα.
Πέρα από την προστασία της δημόσιας υγείας, το Σύνταγμα κατά κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Άρα το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός μας, είναι ο άλλος. Επομένως, είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντιμετώπιση και δεν νομίζω ότι υποστηρίζεται σοβαρά από συνταγματολόγους και άλλους από κανένα. Και σίγουρα είναι μια συζήτηση για το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, αλλά η επιβολή υποχρεώσεων προκειμένου να μην θίξουμε ακριβώς αυτή η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αίσθησης κοινωνικής ευθύνης στην οποία αναφερθήκατε, νομίζω ότι πρέπει, είναι αυτονόητη και αυτό έχει γίνει αυτή η συζήτηση, ήδη ξεκινάει και σε άλλες χώρες από ό,τι έχω δει.
Ο Ηλίας Μπενέκος τώρα θα μας ενημερώσει για το πώς θα προχωρήσει το πρόγραμμα των εμβολιασμών, αφού μεθαύριο Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα για τους ηλικίας 25 έως 29, ενώ έγινε γνωστό ότι στα νησιά θα διατεθούν εκτός από το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson και τα τύπου mRNA εμβόλια. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Έτσι ακριβώς, στόχος είναι να υπάρξει τείχος ανοσίας μέσα στο καλοκαίρι και γι' αυτό το λόγο ετείνονται οι προσπάθειες να ανέβουν οι εμβολιαστικοί ρυθμοί, ιδίως σε ηλικιακές ομάδες που δεν εμφανίζουν ακόμη υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Την Πέμπτη, λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα για τους 25-29 και θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια Pfizer και Moderna, τα mRNA, εκτός δηλαδή από το μονοδοσικό της Johnson. Παράλληλα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται και στο πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία, δηλαδή για τους εμβολιασμούς στα νησιά. Όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας, στέλνονται ήδη στα νησιά εμβόλια mRNA, πέρα από το Johnson που είναι διαθέσιμο, με σκοπό να τονωθεί ακόμη περισσότερο η εμβολιαστική κάλυψη. Η πορεία των εμβολιασμών στα νησιά βοήθησε στο να ανέβει ο γενικότερος μέσος όρος, τόνισε μιλώντας στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Ακουμανέας, και σημείωσε πως η αύξηση στις παραδόσεις εμβολίων θα συμβάλλει και στην αύξηση των ραντεβού.
Εμείς έχουμε και τις ιδιαιτερότητες των νησιών, γι' αυτό έχει γίνει και η Γαλάζια Ελευθερία, που και αυτή προχωράει πολύ καλά και αύξησε απότομα από το 20% στο 44% με τη μία δόση και από περίπου 9 με 10 στο 30%. Τώρα θα πάνε και εμβόλια mRNA στα νησιά, άρα πιστεύουμε θα αυξηθεί και άλλο αυτό το ποσοστό. Αρχίζουμε και έχουμε όλο και καλύτερη επάρκεια. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε την Johnson & Johnson που δεν έχει επιβεβαιώσει για όλο τον Ιούνιο τις παραδόσεις της παρά μόνο για την πρώτη εβδομάδα, τα υπόλοιπα έρχονται όπως έχει γίνει ο προγραμματισμός. Ο δικός μας προγραμματισμός γίνεται με τιμιωμένες παραδόσεις, άρα ό,τι παραπάνω έρθει θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα ραντεβού. Και υπάρχει και σε κάποιες ηλικίες, βλέπετε και στην Αττική, είναι 100% συμπληρωμένα τα ραντεβού.
Δεν θα κουραστούμε να ρωτάμε τι γίνεται με τους κατάκητους συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάζονται κατοίκον εμβολιασμό. Υπάρχει κάποιο νεότερο?
Το νεότερο είναι η δήλωση που έκανε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος προανήγγειλε ότι εντός ολίγων ημερών θα ξεκινήσουν οι κατοίκον εμβολιασμοί και αυτό αφορά τους κατάκητους και τους ηλικιωμένους. Με βάση λοιπόν αυτό που είπε ο Υπουργός, είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, η προσοχή στρέφεται στα άτομα άνω των 60. Αυτή τη στιγμή είναι εμβολιασμένα γύρω στο 70%, αποτελούν όμως ευπαθείς ομάδες. Όπως ανέφερε στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, θεωρούνται ευπαθείς ομάδες και όσο περισσότερο εμβολιάζονται, τόσο το καλύτερο για το τείχος ανοσίας.
Στον εμβολιασμό, για τα άτομα της ηλικίας άνω των 60 ετών, το θετικό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, το 70% έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση και θα ανέλθουμε στο 74,5% ως γενικό μέσο όρο άνω των 60. Το στίχημα εδώ είναι, ειδικά σε αυτές τις ομάδες που είναι πιο ευπαθείς ή πιο ευάλωτοι, όσο περισσότεροι εμβολιαστούν, τόσο πιο καλό είναι και για την υγεία των ίδιων καταρχήν, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Είναι δύο οι κατηγορίες. Είναι οι αντιεμβολιαστές, που είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία και ευτυχώς στη χώρα μας δεν έχουν αντιεμβολιαστικό κίνημα, και είναι και οι πιο διστακτικοί, αυτοί που φοβούνται στο εμβόλιο. Σίγουρα χρειάζονται πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και με τις τοπικές αρχές, όπου εμείς βρίσκουμε μια χαμηλή συμμετοχή ή διάφορα προβλήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή.
Στην κρισιμότητα του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας και ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής.
Αυτό το οποίο είναι πολύ κρίσιμο είναι να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη στους άνω των 65 και στις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες. Είναι πολύ κρίσιμο γιατί θα καθορίσει τη σοβαρότητα των επόμενων πιθανών κυμάτων αν αυτά εμφανιστούν. Τον τελευταίο μήνα, το μήνα Μάιο, είχαμε ένα πολύ αποτελεσματικό ρυθμό εμβολιασμών, τάξη με γύρω στους 100.000 την ημέρα. Αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό. Άρα έχουμε προσεγγίσει το μέσο όρο των εμβολιασμών και αν συνεχίσουμε έτσι θα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο μετά από περίπου 1,5 μήνα.
Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι από τις 19 Ιουνίου θα σταματήσει η διανομή των δωρεάν self-test από τα φαρμακεία. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση αναζητεί εναλλακτικά κανάλια για τη διάθεσή τους. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελισάβετ. Πράγματι, σταματάει η δωρεάν διάθεση των self-test από τα φαρμακεία, αφού στις 19 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα που οι φαρμακοποιοί είχαν συμφωνήσει με την κυβέρνηση να καλύπτουν αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, τα τεστ θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα φαρμακεία, ωστόσο ο πολίτης θα πρέπει να τα προμηθευτεί, αν θέλει, επιπληρωμή.
Να πούμε, βέβαια, ότι θα είμαστε καλυμμένοι με αυτά που παίρνουμε τώρα για όλο τον Ιούνιο, έτσι, γιατί όλοι παίρνουν 3 δωρεάν τεστ αυτή τη βδομάδα, τουλάχιστον οι εργαζόμενοι. Έτσι, από εκεί και πέρα είναι το θέμα.
Έτσι ακριβώς, για την τρέχουσα εβδομάδα θα λαμβάνουν από 3 τεστ όλοι οι εργαζόμενοι, μαθητές, προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι πολίτες 18 έως 30 ετών. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Η διαδικασία της δωρεάν διάθεσής τους σίγουρα θα συνεχιστεί από άλλα κανάλια διανομής που θα ανακοινωθούν όμως από την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.
Ποια μπορεί να είναι αυτά, υπάρχει κάποια σκέψη, Εμιλία? Ποια μπορεί να είναι αυτά τα κανάλια?
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ήταν από τα σούπερ μάρκετ, αλλά καλύτερα να μην προκαταβάλουμε τις εξελίξεις, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιχειρηματολογία γύρω από αυτή την σκέψη. Ναι. Καλύτερα να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση.
Πάμε να ακούσουμε εμείς πώς εξήγησε ο Θανάσης Παπαθανάσης, μέλος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, μιλώντας στο Open, την απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Η συμφωνία που έχουμε κάνει είναι ότι θα μοιράζουμε δωρεάν self-test και καλύπτουμε την κοινωνία μέχρι τέλος του μήνα. Μετά το τέλος του μήνα δεν θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν self-test από τα φαρμακεία. Τα self-test δεν σταματάνε στα φαρμακεία, ήδη διαθέτουν και τα άλλα self-test, αυτά τα οποία θα μπορεί να πληρώνει 5 με 6 ευρώ περίπου είναι οι τιμές. Είχε γίνει μια συμφωνία για 2 μήνες να εξυπηρετήσουμε το άνοιγμα της αγοράς με την υψηλή ιχνηλάτηση. Είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την πολιτεία από την πρώτη στιγμή. Είναι μια απόφαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ύστερα από συνεννόηση που έχει γίνει και με την πολιτεία.
Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση για την επιστροφή της μουσικής στους χώρους εστίασης και στους γάμους, καθώς και για περαιτέρω χαλάρωση στο ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας. Τις τελευταίες πληροφορίες μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Καλό μεσημέρι. Προς νέα χαλάρωση οδεύουν τα μέτρα, με αυτά που εξετάζονται από την Επιτροπή αλλά και την κυβέρνηση να είναι το ωράριο της κυκλοφορίας, η μουσική στην εστίαση αλλά και η αύξηση του ορίου των καλεσμένων στους γάμους. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ακόμη δεν έχει συζητηθεί κάτι από όλα αυτά, καθώς η συνάντηση με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων έχει προγραμματιστεί για αύριο. Άρα, με κάθε επιφύλαξη, ενδέχεται αύριο το απόγευμα να έχουμε κάποιες πρώτες ανακοινώσεις, ή το δεύτερο σενάριο είναι οι ανακοινώσεις να γίνουν κανονικά την Παρασκευή, όπως είχαμε πει μέσω του Real FM και στο χθεσινό μας ρεπορτάζ. Να πούμε επίσης ότι η μουσική στα καταστήματα εστίασης και στους γάμους θεωρείται από τα μέτρα τα οποία έχουν κλείσει, και το μόνο που αναμένουμε είναι οι τελικές αποφάσεις για το αν αυτό θα γίνει από αυτό το Σαββατοκύριακο ή αν θα ξεκινήσει να ισχύει από την επόμενη Δευτέρα στις 14 Ιουνίου. Καθοριστικό ρόλο για την επιτάχυνση της επαναφοράς της μουσικής φαίνεται, Ελισάβετ, να παίζουν τα κορονοπάρτι που, όπως διαπιστώνεται, διοργανώνονται σε διάφορες γωνιές της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι μεταξύ των μέτρων που θα συζητηθούν στην αυριανή συνάντηση είναι και το ωράριο απαγόρευσης της κυκλοφορίας, με τα σενάρια για το συγκεκριμένο μέτρο να είναι και πάλι 2. Είτε δηλαδή η πλήρης κατάργησή του, καθώς μην ξεχνάμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, είτε θα γίνει κατά 1 ή 2 ώρες πιο ελαστικό. Αντί δηλαδή για 12.30 η απαγόρευση κυκλοφορίας να ξεκινάει στη 1.30 είτε στις 2.30. Τέλος, να πούμε ότι αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και νέες οδηγίες για τις δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων, με το πιθανότερο σενάριο να είναι ότι οι καλεσμένοι στις δεξιώσεις θα αυξηθούν από 100 στους 200. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ακόμη από πότε θα ξεκινήσει να ισχύει, αν δηλαδή θα γίνει από την άλλη εβδομάδα ή αν θα πάει για τις αρχές Ιουλίου. Ελισάβετ.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 37χρονης συζύγου του επιχειρηματία, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε πρόσφατα στη Ζάκυνθο. Η αστυνομία έχει συλλάβει 6 άτομα, μεταξύ αυτών έναν γνωστό επιχειρηματία, έναν απότακτο αστυνομικό και άτομα που εμπλέκονται στο χώρο της νύχτας. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή. Μαρίνο.
Και τα έξι αυτά άτομα, Γιάννη, έχουν εντοπιστεί τόσο στην Ζάκυνθο, 2 στην Ηλία, αλλά και στην Αττική. Όλοι τους έχουν μεταφερθεί στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας, που χειρίζεται την υπόθεση τόσο της δολοφονίας της συζύγου του 54χρονου επιχειρηματία, όσο και τη δικιά του δολοφονία, που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες στη Ζάκυνθο. Ανάμεσα λοιπόν στα 6 άτομα που βρίσκονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, είναι ένας επιχειρηματίας με τον οποίο φαίνεται ότι ο 54χρονος, που είναι και το τελευταίο θύμα, είχε διαφορές στο νησί της Ζακύνθου και μάλιστα τον είχε κατονομάσει σε μια επιστολή την οποία είχε στείλει. Ένας αστυνομικός, ο οποίος έχει αποταχθεί από το σώμα, καθώς έχει εμπλακεί πάρα πολλές φορές σε ένοπλες ληστείες, σε μία από αυτές μάλιστα, Ηλία, ήταν 300.000 ευρώ. Ένα άτομο το οποίο ήταν στην προσωπική φρουρά ενός επιχειρηματία, ο οποίος ασχολείται με τα ναυτιλιακά, και τρεις ακόμη, οι οποίοι είχαν περιφερειακό ρόλο για το πώς θα βοηθήσουν τα συγκεκριμένα άτομα να διαφύγουν από τη Ζάκυνθο. Οι πληροφορίες του Real FM αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στο ανθρωποκτονιό, είναι και το άτομο το οποίο πυροβόλησε εναντίον του 54χρονου, αλλά πέφτει την σύζυγό του. Και βέβαια συνεχίζονται οι έρευνες για πιστοφή εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα στο συγκεκριμένο φωνικό.
Υπάρχει απάντηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, σχετικά με τους φακέλους που είχε παραδώσει ο Υπουργός με στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα το προηγούμενο διάστημα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το τι περιλαμβάνει η απάντηση του εισαγγελικού λειτουργού, του κύριου Βασίλη Πλιώτα. Άννα.
Την οποία, Γιάννη, απάντηση, το περιεχόμενο της απάντησης γνωστοποιεί και στους εισαγγελείς εφετών της χώρας, προκειμένου να λάβουν γνώση εισαγγελείς πρωτοδικών για να προχωρούν πιο γρήγορα και σε πάθος αυτές τις υποθέσεις. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτρέπει τις αστυνομικές αρχές να αξιοποιούν τους εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων, και αυτό είναι μια απάντηση, θα έλεγα, στον κύριο Χρυσοχοίδη, που ζητούσε ειδικό εισαγγελέα, ότι υπάρχει εισαγγελέας εφετών για το οργανωμένο έγκλημα, και ότι επίσης υπάρχει και επιστημονικό συμβούλιο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που συμμετέχει και εισαγγελικός λειτουργός, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ υπηρεσιών, όπως είναι η ΕΕΠ, και σωμάτων, όπως είναι το λιμενικό. Ο κύριος Πλιώτας λέει επίσης ότι όσον αφορά τα ναρκωτικά, τις υποθέσεις των ναρκωτικών, επίσης υπάρχει αρμόδιος εισαγγελέας στο εφετείο, και μάλιστα ζητά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνει μάλλον, οι δικογραφίες αυτές που έχουν να κάνουν με τέτοιες υποθέσεις να υποβάλλονται και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ώστε να επιλαμβάνεται αντιεισαγγελέας να κρίνει το πόσο σοβαρή είναι αυτή η υπόθεση και αν χρειαστεί να εξετάζεται, να ερευνάται και από εφέτη ειδικό ανακριτή. Γιάννη.
Μεγάλες επιβαρύνσεις φέρουν οι αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων που βρίσκονται στις συνοικίες της μεσαίας τάξης στην Αττική. Αυξήσεις αναμένονται στο Μοσχάτο, στον Άγιο Δημήτριο, στη Δάφνη, στο Ήλιον, στο Εγάλεο, στον Κορυδαλό και σε μια σειρά άλλους δήμους, ενώ οι αλλαγές αναμένεται να βάλουν φωτιά και στις μεταβιβάσεις ακινήτων έως το τέλος του έτους, προκειμένου οι φορολογούμενοι να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις από το φόρο 3% επί της αντικειμενικής αξίας, ο οποίος καταβάλλεται όταν γίνονται μεταβιβάσεις, ενώ υπάρχει και μια ανησυχία για εκτείναξη των ενοικίων στις περιοχές αυτές. Θα τα δούμε συνολικά με τη Σύση Σταυροπιεράκου. Θα έλεγα όμως, Σύση, να ξεκινήσουμε με την είδηση για τη νέα έξοδο της Ελλάδος στις αγορές.
Ναι, Γιάννη, με επανάνοιγμα του δεκαετούς ομολόγου που λήξει του Ιουνίου του 2031, το οποίο είχε εκδοθεί στις αρχές του έτους με μεγάλη επιτυχία, βγαίνει ξανά αύριο στις αγορές στο ελληνικό δημόσιο, αξιοποιώντας ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν. Με το άνοιγμα αυξάνεται η ρευστότητα του δεκαετούς ομολόγου, η οποία, αν αντιληφθούν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αν όχι και περισσότερα, θα διαμορφωθεί κοντά στα 5,5 δις. Έτσι, το οικονομικό επιτελείο ακολουθεί τη στρατηγική της εμπροστοβαρούς εκδοτικής δραστηριότητας, με 9 δις ευρώ να έχει αντλήσει ως τώρα το 2021, έναντι 12 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι ο στόχος.
Να πούμε, ναι, ότι και γενικώς... το εμπροστοβαρές εξηγείται πιθανόν και από το γεγονός ότι αναμένεται αύξηση των επιτοκίων διεθνώς στο επόμενο διάστημα, άρα κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίζει τα υπάρχοντα χαμηλά επιτόκια στον δανεισμό του το ελληνικό δημόσιο.
Ακριβώς, ακριβώς, γιατί στο δεύτερο εξάμεινο του έτους θέλει να τελειώνει με τον δανεισμό τον Ιούνιο. Θα είναι διαφορετικές οι συνθήκες στην αγορά. Να πούμε ότι τώρα είναι ευνοϊκό και το γεγονός ότι τα spreads, δηλαδή η διαφορά της απόδοσης μεταξύ των γερμανικών και των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Μάλιστα.
Τώρα πάμε στο θέμα που καίει χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, και ειδικά να εστιάσουμε στις αυξήσεις οι οποίες επέρχονται στις αντικειμενικές αξίες σε δήμους της Αττικής όπως αυτή που ανέφερα ήδη.
Λοιπόν, για την υπουργική απόφαση με τις νέες αντικειμενικές τιμές, αποκάλυψε μεγάλες αυξήσεις στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες Αττικής, αλλά και σε δήμους όπου η μεσαία τάξη διαθέτει την ακίνητη περιουσία της. Αυξήσεις ως 75% καταγράφονται μεταξύ άλλων σε Δάφνη, Περιστέρι, Κερατσίνη, Ζωγράφου, Χαϊδάρι, Τραπετσόνα, Περιστέρι, Μοσχάτου και Σαριανή, Αργυρούπολη, Μητό. Ενδεικτικά να σας πω ότι στον Άγιο Δημήτριο οι αυξήσεις τιμές ζώνης φτάνουν ακόμα και το 60%, στους Αγίους Αναργύρους το 40%, στην Αγία Βαρβάρα οι αντικειμενικές έκαναν άλμα 35%, στη Μεταμόρφωση 48%, στο Μοσχάτο έφτασαν το 50%, στο Πέραμα 40%, στο Καματερό 62,5%, στη Δραπετσόνα αυξήθηκαν κατά 21%. Μιλάμε για περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στη Δάφνη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στην Αττική, κατά 75% στη φθηνότερη ζώνη, η οποία διαμορφώνεται από 1.750 από 1.000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Στο Ζωγράφου η φθηνότερη τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 36% και διαμορφώνεται σε 1.700 ευρώ, ενώ στο Περιστέρι η φθηνότερη τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 11,8%, αλλά ακριβότερη κατά 35% και διαμορφώνεται σε 1.550. Ανάλογα μεγάλες αυξήσεις υπάρχουν και στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι. Στον Αντίποδα να πούμε ότι στην Εκάλη, στη Βούλα, στην Κηφισιά, στη Φιλοθέη υπάρχουν μειώσεις σημαντικές που εξηγούνται από το γεγονός ότι είχαν υπερφορολογηθεί αυτές οι περιοχές τα προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα.
Όπως είπες και εσύ, οι αλλαγές στις αντικειμενικές αναμένεται να βάλουν φωτιά και στις μεταβιβάσεις ακινήτων ως το τέλος του έτους.
Εσπεύδουν όλοι τώρα να προλάβουν.
Ακριβώς, γιατί οι φορολογούμενοι πρέπει να αποφύγουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας τις μεγάλες αυξήσεις. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών στο Παλαιό Φάληρο, που η σημερινή τιμή ζώνης είναι 1.300 ευρώ και η αντικειμενική του αξία 130.000 ευρώ, με τις αλλαγές η νέα αντικειμενική αξία πάει σε 185.000 ευρώ, ο φόρος μεταβίβασης στα 5.500, ενώ αν το έκανε νωρίτερα θα ήταν στα 1.850 ευρώ, και έχουμε μια αύξηση συνολικά του φόρου 43%.
Σημαντική υπολογίσιμη αύξηση, βέβαια.
Πάνω σε αυτό λοιπόν, στελέχη της κτηματαγοράς, ερμηνεύοντας όλες τις συνθήκες που θα επικρατήσουν με τις νέες τιμές, εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε και περαιτέρω άνοδο των εμπορικών αξιών από τις αρχές του 2022. Να πάρουν δηλαδή την ανηφόρα και οι αγοροπολισίες, αλλά και οι ενοικιάσεις των ακινήτων.
Στις ενοικιάσεις λοιπόν θα μείνουμε τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου.
Και είναι έντονη η ανησυχία την οποία εκφράζουν οι ενοικιαστές, πως η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα φέρει αυξήσεις ακόμη και 30% στα μισθώματα. Πάμε στη Μαριέτα Κοντογιανίδου, η οποία έκανε έρευνα και μίλησε με παράγοντες της αγοράς. Μαριέτα.
Αγωνία για χιλιάδες ενοικιαστές που αναμένουν τους επόμενους μήνες να δουν σημαντικές αυξήσεις στα ενοίκια που πληρώνουν. Στο ενδεχόμενο αυτό, να πούμε πως αναφέρθηκε μιλώντας στον Αντένα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Η αύξηση των αξιών συνοδεύεται από μια πραγματική αύξηση της αξίας των ακινήτων. Δεν έρχεται από τον ουρανό.
Ναι, κατέβηκε. Αυτό προσέξω.
Η αύξηση αξίας των ακινήτων σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης παίρνει κατά τη μεγαλύτερο ενοίκιο.
Να πούμε πως παράγοντες της κτηματαγοράς δεν αποκλείουν οι νέες αντικειμενικές αξίες να φέρουν ενίκια φωτιά ακόμη και σε λαϊκές γειτονιές. Αναμένουν δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 30%.
Έχουμε, Μαριέτα, συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβουμε γιατί αυξήσεις μιλάμε.
Ενδεικτικά να πούμε πως ένα διάριστο ζωγράφο από 250 με 300 ευρώ θα φτάσει ακόμη και τα 500 ευρώ, ενώ στον Άγιο Δημήτριο και τη Δάφνη από 350 ευρώ που είναι μέχρι τώρα ίσως ξεπεράσει τα 500. Για τις αυξήσεις που έρχονται μιλά στο σταθμό μας ο νομικός εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, Άγγελος Σκιαδάς.
Η πείρα μας έχει δείξει ότι όποτε αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες, αυτομάτως αυξάνονται και τα ενοίκια, χωρίς να υπάρχει πραγματική αιτία. Διότι αυτή τη στιγμή τα μισθώματα δεν συνδέονται νομικά με τις αντικειμενικές αξίες. Ήδη δηλαδή στις περισσότερες περιοχές, τουλάχιστον των πόλεων, αυξήσει τη τάξη του 30 και 40%. Ένα διάριστο ζωγράφο, παραδείγματος χάρη, από εκεί που νοικιαζόταν γύρω στις 250 με 300 ευρώ, οι ιδιοκτήτες ζητάνε 450 και 500 ευρώ. Δηλαδή έχουμε κάποια απίθανες απαιτήσεις. Και σε άλλες περιοχές, δηλαδή αν πάμε και σε λίγο πιο καλές περιοχές, θεωρητικά καλές, δηλαδή κάποιο Χολαργό, Αγία Παρασκευή, από 600 ευρώ ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών ζητάνε 800 και 900 ευρώ. Άγιο Δημήτριο Δάφνη, περίπου το διάρι γύρω στα 350 ευρώ ζητάνε 500. Και με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι πιέσεις.
Εκτός λειτουργίας, σχεδόν ταυτόχρονα τέθησαν οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησιογραφικών μέσων ενημέρωσης σε όλο τον πλανήτη. Αρχικά υπήρξε η υπόνοια ότι ενδέχεται να γίνεται μια συντονισμένη κυβερνοεπίθεση. Φαίνεται όμως ότι βρέθηκε η εξήγηση και είναι άλλη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη θα μας ενημερώσει. Θανάση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Είναι ένα πρωτοφανές blackout που σημειώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, επηρεάζοντας εκατομμύρια χρήστες όλο τον πλανήτη, καθώς έπεσε μαύρο σε μεγάλους ιστότοπους και ιστοσελίδες για αρκετή ώρα. Εκτός λειτουργίας τέθηκαν ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησιογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων του Guardian, της Financial Times, του New York Times, Le Monde, καθώς και των Bloomberg News, του CNN και του BBC, ενώ επηρεάστηκαν ο ιστότοπος λιανικών αγορών της Amazon, το PayPal, το Twitter και το Spotify. Φαίνεται ότι η αιτία δεν είναι κάποια κυβερνοεπίθεση. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του Fastly. Πρόκειται για έναν από τους κυριότερους παρόχους περιεχομένου στο σελίδο μέσω cloud στον κόσμο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στους Financial Times. Το πρόβλημα εντοπίστηκε και σταδιακά αποκαθίσταται η λειτουργία των ιστοσελίδων και επανέρχονται σιγά σιγά στον αέρα.
Μείνε μαζί μας, Θανάση, τώρα για να μας ενημερώσεις για την επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Biden με τον Τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ την ερχόμενη Δευτέρα. Καθώς ο Λευκός Οίκος ήδη ανακοίνωσε την ατζέντα.
Ανακοίνωσε την ατζέντα και ανακοίνωσε το περιεχόμενο της ατζέντας που μας αφορά άμεσα, καθώς στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ανδρών για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο δείχνει και το ενδιαφέρον θέση της αμερικανικής πλευράς να σταλούν αυτή τη φορά διαζώσεις και σε ανώτατο επίπεδο τα μηνύματά της στον Τούρκο Πρόεδρο για την περιοχή, την ώρα που ο Ταγί Περδογάν ετοιμάζεται μάλιστα να ξαναπροκαλέσει Αθήνα και Λευκοσία με την έξοδο του γεωτρύπανου Γιαβούς σε ελληνική και κυπριακή ΑΟΣ. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στη συνάντησή του με τον Ταγί Περδογάν την επόμενη εβδομάδα θα έχει μια διευρυμένη συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, το Αφγανιστάν, καθώς και για το πώς θα αντιμετωπιστούν κάποιες από τις διαφωνίες που έχουν Ουάσιγκτον και Άγκυρα. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες, δήλωσε ότι τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Ερντογάν, οι οποίοι γνωρίζονται για πολλά χρόνια, προσβλέπουν σε μια επαγγελματική συνάντηση για να έχουν μια ευρία ανασκόπηση των διμερών σχέσεων, να αξιολογήσουν το πλήρες φάσμα της σχέσης τους και το πώς οι ΗΠΑ και η Τουρκία μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες από τις σημαντικές διαφωνίες, τις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιάννη.
Βέβαια ο Ερντογάν θα συναντηθεί εκτός από τον πρόεδρο Biden και με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και έχει ενδιαφέρον με τον Παναγή Γαλιατσάτο να δούμε πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο υπό το οποίο θα γίνει αυτή η συνάντηση, καθώς περισσεύουν από τουρκικής πλευράς οι προκλητικές δηλώσεις στο τελευταίο διάστημα. Παναγή.
Ναι, Γιάννη, είμαστε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, η οποία γίνεται ανάμεσα στο Μεγάλο Μαξίμου και την τουρκική προεδρία. Θα υπάρξει ένα τετατέτ λοιπόν αρκετά εκτεταμένο ανάμεσα στους δύο ηγέτες και συνάντηση των αντιπροσωπείων στη συνέχεια ή και στο ξεκίνημα αυτής της συνάντησης. Το θέμα είναι βεβαίως και πολύ ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά. Τι ακριβώς θα συζητηθεί στη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μπάιντεν.
Πόσο θα τραβήξει αυτό, το σκηνή ο Ερντογάν.
Αυτό θα κρίνει και την επιτυχία ή την αποτυχία της δικής μας συνάντησης. Εμείς θέλουμε να παραμείνει ανοιχτός αυτός ο διάβλος επικοινωνίας.
Κοίταξε, λογικά και οι Τούρκοι θα θέλουν για να έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία απέναντι στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς, αλλά καλά κάνεις και κρατάς τις επιφυλάξεις σου, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς πώς θα λειτουργήσει.
Τώρα, σε ό,τι αφορά η Τουρκία συνεχίζει φραστικές προκλήσεις σε φραστικό επίπεδο.
Με τον Ακάρ, για παράδειγμα.
Με τον Ακάρ, ο οποίος, θυμήθηκε πάλι το χάρτη του 1821, με τον κύριο
Τσελίκ,
με τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος προαναγγείλει την έξοδο του Γιαβούς. Να σου πω μια αίτηση επί της ουσίας, πάντως, στις 11 του μηνός. βγαίνει το Root Race σε δημοπρασία για να το αναλάβει ιδιωτική εταιρεία. Το πράγμα το οποίο σημαίνει σε κάποιο βαθμό και ότι δεν έχουν και πολλά χρήματα για όλες.
Δυσβάσταχτο το κόστος.
Τους παλιγαρισμούς που τους εξαγγέλνουν.
Και ειδικά σε αυτή την κρίσιμη για την τουρκική οικονομία περίοδο. Σε ευχαριστούμε, Παναγή Γαλιατσάτε.
Την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός Νότης Μηταράκης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Υπογράμμισε τη σημασία του να μοιράζεται το βάρος του μεταναστευτικού ισότιμα μεταξύ των κρατών μελών.
Ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως ασφαλούστρη της χώρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και της εγκληματικής δράσης των κυκλωμάτων λάθρων διακινητών.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην ασφάλεια καταθέτει η γυναίκα που δήλωνε ψυχολόγος της άτυχης Καρολάιν στα γλυκά νερά. Το Τμήμα Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας καταθέτει η γυναίκα που δήλωνε ψυχολόγος της άτυχης Καρολάιν στα γλυκά νερά για το θέμα που έχει προκύψει με την επαγγελματική της ιδιότητα μετά τις καταγγελίες της Ένωσης Ψυχολόγων. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έφυγε από εδώ, από την ασφάλεια Αττικής, η συγκεκριμένη κυρία η οποία κατέθεσε στο Τμήμα Περιουσιακών Δικαιωμάτων έπειτα προκαταρκτική έρευνα την οποία διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας μετά βέβαια τις καταγγελίες τόσο από την Ένωση Ψυχολόγων όσο και από την Ένωση Ψυχοθεραπευτών που οι οποίοι μάλιστα έλεγαν ότι δεν είναι μέλος η συγκεκριμένη κυρία του συλλόγου τους. Ωστόσο και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει προσκομίσει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για ψυχική βοήθεια σε πολίτες από το σχετικό επιμελητήριο. Αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες. Η κατάθεση πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύερη με συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που είχε συνταχθεί από τους αρμόδιους αστυνομικούς του συγκεκριμένου τμήματος. Πριν από λίγο λοιπόν έφυγε, αναμένουμε τις εξελίξεις.
Θα δούμε
η κατάθεση θα παραπευθεί στην εισαγγελία.
Πάμε τώρα, Θεοδόση, και στο κύκλωμα που είχαμε διακίνησης κοκαίνης στη Μύκονο, γιατί ο Αλβανός κακοποιός που φέρεται να ήταν και ο αρχηγός του κυκλώματος είχε υπογράψει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος αστυνομικού στο παρελθόν.
Ακριβώς, είχε προσπαθήσει να υπογράψει συμβόλαιο θανάτου εναντίον συγκεκριμένου αστυνομικού, ο οποίος είχε αποδειχθεί απεινής διώκτης του συγκεκριμένου ανθρώπου, όπως αποκάλυψε σήμερα το πρωί το real.gr. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το 2011 ήταν η πρώτη του σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, εν προκειμένου του 40χρονου κακοποιού από την Αλβανία. Είχε συλληφθεί στη Νέα Σμύρνη με 20 κιλά καθαρής ηρωίνης. Στην συνέχεια είχε καταφέρει να αποδράσει μέσα από το νοσοκομείο Τρικάλων και ενώ ήταν κρατούμενος προφασιζόμενος ασθένεια. Είχε συλληφθεί εκ νέου στον Κόκκινο Μήλο εδώ στην Αττική μετά από συμπλοκή με αστυνομικούς. Μάλιστα οι συνεργοί του δεν του είχαν αφαιρέσει τις χειροπέδες με τις οποίες είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο διότι ήθελαν να τον κρατήσουν όμηρο για να τους επιστρέψει χρήματα που τους χρωστούσε από διακίνηση ναρκωτικών. Τότε ανακαλύπτεται και μια προσπάθειά του να βρει πληρωμένα πιστόλια για να βγάλουν από τη μέση συγκεκριμένο αστυνομικό, ευτυχώς χωρίς να τα καταφέρει.
Στο αυτόφορο οδηγούνται αυτή την ώρα οι δύο Πακιστανοί που επιτέθηκαν και βιντεοσκοπούσαν μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες τους την 26χρονη στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η Άννα Κανδύλη έχει το ρεπορτάζ, Άννα.
Γιάννη, τελικώς αναβλήθηκε η δίκη τους για τις 22 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσει και η Παθούσα, η οποία προανακριτικά έχει πει για τους συγκεκριμένους ότι δεν την βιντεοσκοπούσαν αυτοί, δεν τις επιτέθηκαν αυτοί, αυτοί μόνο παρακολουθούσαν.
Ήταν έξι συνολικά, συνελήφθησαν οι δύο
ακριβώς,
και η κοπέλα εννοεί ότι ήταν άλλοι αυτοί που διέφυγαν.
Άλλοι ήταν αυτοί που τις επιτέθηκαν και που βιντεοσκοπούσαν και για τους οποίους βεβαίως άγνωστη δράση μέχρι στιγμής για τη δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας εξετάζει βάσει των στοιχείων της δικογραφίας για το αν θα ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα κατά γνώστων δραστών για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στην προκειμένη περίπτωση και όχι για παραβίαση, απλή συνέργεια σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων, όπως είχαμε με τους δύο που ήταν να δικαστούν σήμερα και όπως είπαμε αναβλήθηκε για τις 22.
Τώρα, Άννα, απολογήθηκε στον ανακριτή ο 75χρονος που ομολόγησε πως πυροβόλησε και σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγό του στην Αγία Βαρβάρα. Έχουμε απόφαση.
Ναι, και έχουμε απόφαση με σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα. Οδηγείται στη φυλακή, κρίθηκε προφυλακιστέως. Ο ίδιος βεβαίως έχει ομολογήσει την πράξη του, παραδόθηκε κιόλας και τα απέδωσε το έγκλημα στο ότι του είχε κάνει τη ζωή αφόρητη και ότι είχε μια απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντί του. Εν ολίγης επανέλαβε ό,τι είχε πει και προανακριτικά στην αστυνομία, ότι μετανιώνω για αυτό που έκανα, αλλά μου είχε κάνει τη ζωή απίστευτη, με είχε πετάξει από όλα, από τη δουλειά μου, από το σπίτι μου και είχε αποκλείσει το παιδί μου από τον πρώτο γάμο, από όλα. Ελισάβετ.
Τώρα θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο, διότι ξεκίνησε στις επιτροπές η επεξεργασία του εργασιακού νομοσχεδίου που ήδη έχει πυροδοτήσει οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αλλά και αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα συνδικάτα. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει αρχίσει η επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές. Βλέπουμε ήδη αυτό που αναμέναμε, δηλαδή μια σφοδρή επίθεση από την αντιπολίτευση κατά του Υπουργείου Εργασίας και κατά της κυβέρνησης. Πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε με μια πολύ έντονη συζήτηση γύρω από το αν τελικά οι φορείς αύριο θα παραστούν διαζώσεις στις συνεδρίες της Επιτροπής. Είναι κάτι το οποίο η αντιπολίτευση το θέλει, για να είναι ακριβώς το πλαίσιο που περιέγραψες. Εκτιμάει η αντιπολίτευση ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο νομοσχέδιο θα έρθουν αύριο στη Βουλή και θα εξαπολύσουν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Διακρίνουμε βεβαίως από την άλλη, ήδη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, μια επιθετική θα τη χαρακτήριζα διάθεση. Βλέπουμε δηλαδή πολλούς βουλευτές, οι οποίοι όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, ότι θα ήταν δώρο προς την κυβέρνηση μια πιθανή πρόταση μορφή σε βάρος του κ. Χατζηδάκη, διότι τότε θα έβλεπαν όλοι μια κοινοβουλευτική ομάδα μπετών αρμένα υπερασπίζεται το νομοσχέδιο.
Το θέμα είναι αν το λένε τυχαία ή αν όντως είχαν υπάρξει τέτοιες σκέψεις από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία και θα πάμε τώρα με τον Φίβο Κραυδιανό, ο οποίος θα μας ενημερώσει και για την συνάντηση την οποία είχε ο Αλέξης Τσίπρας με το Προεδρείο της ΑΔΕΔΗ. Φίβε.
Η απάντηση σε σχέση με το ρεπορτάζ είναι ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το θέμα έχει ήδη ανέβει ψηλά στη δημοσιότητα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, κανονισμένες απεργίες, πανελλαδικές και πορείες, οπότε δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος. Τώρα, στη συνάντηση που είχε ο κύριος Τσίπρας με το Προεδρείο της ΑΔΕΔΗ, δήλωσε ότι όποιος δουλεύει υπερορίες το κάνει για να αυξήσει το εισόδημά του και όχι για να παίρνει ρεπό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με το εργατικό νομοσχέδιο που κατέθεσε θέλει να καταλύσει το δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Συμπλήρωσε δε ότι δεν είναι μόνο η επίθεση σε εργασιακές σχέσεις, αλλά και οι αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, η συγκέντρωση του δικαιώματος απεργίας, καθώς και η κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών όπως του ΣΕΠΕ. Επιπλέον, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι απορριθμίσεις αυτές δεν έχουν τη στήριξη παρά μιας μικρής μειοψηφίας και δεσμεύτηκε ότι θα καταργηθούν αμέσως μόλις δοθεί η δυνατότητα σε μια προοδευτική κυβέρνηση.
Να ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Δημήτρη Μπράτη, τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ.
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στην ουσία θέλει να καταλύσει το δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η ευθεία επίθεση στις εργασιακές σχέσεις με την κατάργηση του οκταώρου που θέλει να μας πείσει ο κ. Χατζηδάκης ότι είναι μια στροφή προς το μέλλον η κατάργηση των δικαιωμάτων και η πληρωμή με ρεπό. Αλλά δεν είναι μόνο η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις, είναι ο συνδικαλιστικός νόμος, είναι ο νόμος για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι και η συρρήκνωση του δικαιώματος της απεργίας.
Ο κύριος Χατζηδάκης δεν καταφέρνει να περάσει τον κόσμο της εργασίας ότι δεν καταργεί το 8ωρο και βγαίνει καθημερινά κάθε εβδομάδα λέγοντας και ένα διαφορετικό σενάριο με τελευταίο το σενάριο της δίθεν τετραήμερης εργασίας.
Δηλώσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο έκανε και η Φόφη Γεννήματα, πρόεδρος του κινήματος αλλαγής.
Έρχεται λοιπόν το εργασιακό νομοσχέδιο που έφτασε στη Βουλή χειρότερο από ό,τι ξεκίνησε. Δεν άκουσαν τίποτα στην κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, ούτε από τα κόμματα, ούτε από τους εργαζόμενους, ούτε από τους συνδικαλιστές. Προχωρούν λοιπόν στο δρόμο που χάραξαν αμετανόητοι, σε αυτή τη σκληρή πολιτική που αφαιρεί εργασιακά δικαιώματα, καταργεί εργασιακά δικαιώματα, μας επιστρέφει στην εποχή των ατομικών συμβάσεων. Αφαιρείται η υποχρέωση συλλογικής σύμβασης για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Φίβο, μένουμε σε σένα για να μας ενημερώσεις για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Πρωθυπουργό για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, με τίτλο «Διαχειριστική διαφάνεια και οικονομική εξυγένεια των πολιτικών κομμάτων». Συγκεκριμένα ζητά απάντηση για το γεγονός ότι τα τελευταία 4 χρόνια το χρέος της Νέας Δημοκρατίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 118 εκατομμύρια και ζητά επίσης δημοσιοποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων των δανειακών υποχρεώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηρίζει επιπλέον πρόκληση τα στοιχεία αυτά προς τους δανειολήπτες μικρομεσαίους που βλέπουμε τρόμο την κατάρριξη προστασίας της κατοικίας. Επίσης, κάνει λόγο για ανάρκη διαρκεία στα θεμέλια της πολιτικής ζωής του τόπου, καθώς εγείρει ζητήματα ανεξαρτησίας κυβερνώντος κόμματος, όχι μόνο από το τραπεζικό σύστημα. Και τέλος, ενδεικτικό του βάρους που ρίχνει η Κουμουνδούρου στο ζήτημα των χρεών της Νέας Δημοκρατίας είναι το γεγονός ότι πριν από λίγο βγήκε νέα ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ως το νούμερο ένα στρατηγικό κακοπληρωτή στη χώρα και καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να μην κρυφτεί ως κοινός μπαταχτσής οφειλέτης.
Ο κόσμος σήμερα.
Κλιμακώνονται οι πιέσεις προς τη Βρετανική κυβέρνηση από την τουριστική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου να συμπεριλάβει στην πράσινη λίστα ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Μάλιστα, κορυφαίοι τουριστικοί φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ήδη προγραμματίσει ημέρα δράσης λίγο πριν γίνει η ανακοίνωση της αναθεωρημένης λίστας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τα τέλη του μηνός. Ο Ισακ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, μαζί μας με λεπτομέρειες. Ισακ.
Οι Γιάννη έχουν σχηματίσει έναν συνασπισμό, τον οποίο το λένε Safe Future Travel Coalition, δηλαδή συνασπισμός σώστε το μέλλον του τουρισμού. Οι κορυφαίοι παράγοντες εδώ της τουριστικής βιομηχανίας, μεταξύ αυτών και η ΑΠΤΑ, η οποία είναι η Ένωση των Βρετανικών Τουριστικών Πρακτόρων, η οποία να σημειώσουμε ότι έχει 4.300 μέλη, κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ταξίδια και στις διακοπές και οι οποίες όλες μαζί συνεισφέρουν στη Βρετανική οικονομία πάνω από 45 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Οπότε μπορείς να καταλάβεις πόσο μεγάλη θα είναι η πίεση που θα δεχτεί η κυβέρνηση Τζόνσον για να αλλάξει την πολιτική της και για να εντάξει χώρες στην πράσινη κατηγορία. Όλοι μαζί λοιπόν έχουν αποφασίσει ότι στις 23 Ιουνίου, την παραμονή δηλαδή πριν ανακοινωθεί η απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης για το ποιες χώρες τελικά θα μπουν στη νέα, στη πράσινη λίστα, όλοι μαζί αυτοί θα πάνε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, θα συναντηθούν με βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων για να τους πείσουν να πιέσουν την κυβέρνηση να αλλάξει κατεύθυνση. Παράλληλα, όπως λένε στην ανακοίνωσή τους, θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, όπου θα καλέσουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με στόχο να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για το πόσο αναγκαίο είναι να επιτραπούν τα ταξίδια στο εξωτερικό για να ενταχθούν στην πράσινη λίστα, στη λίστα χώρες ευρωπαϊκές. Γιάννη.
Στο Βερολίνο τώρα η Επιτροπή Εμβολίων επέτρεψε τον εμβολιασμό με δύο διαφορετικά σκευάσματα μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα έρευνας, καθώς φάνηκε ότι ο διπλός εμβολιασμός με AstraZeneca και Pfizer δίνει την ισχυρότερη ανοσία από οποιοδήποτε άλλο εμβολιασμό. Ο Παντελής Βαλασόπουλος έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Όντως, από σήμερα η Γερμανική Επιτροπή Εμβολιασμών δίνει άδεια να γίνονται εμβόλια δύο δόσεις με διαφορετικά εμβόλια. Δηλαδή κάποιος που έχει κάνει το AstraZeneca μπορεί ως δεύτερη δόση να κάνει εμβόλιο της Pfizer. Αυτό γιατί υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από έρευνες που ήδη έγιναν. Μια τέτοια έρευνα έγινε στο Πανεπιστήμιο του Ζάλαν. Εκεί 250 άτομα εμβολιάστηκαν πρώτα με το AstraZeneca και κατόπιν με το εμβόλιο της BioNTech Pfizer. Τι έδειξαν αυτές οι έρευνες? Ότι η ανοσία που αποκτά ένας άνθρωπος αν εμβολιαστεί με τα δύο αυτά διαφορετικά εμβόλια είναι πάρα πολύ ισχυρή. Λένε ότι είναι οι επιστήμονες ότι είναι ισχυρότερη από το να είχε εμβολιαστεί δύο δόσεις με το AstraZeneca ή δύο δόσεις με το Pfizer. Είναι πολύ καλύτερη ανοσία. Επίσης να πούμε ότι οι εμβολιασμοί πάνε πάρα πολύ καλά στη Γερμανία. Χθες το ποσοστό των εμβολιασμένων, έστω και με μία δόση, ήταν στο 46%. Σήμερα αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 51%. Δηλαδή, ένας στους δύο Γερμανούς έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ραγδαία πτώση των κρουσμάτων, πάρα πολύ μεγάλη πτώση, μεγάλη πτώση των θανάτων, ενώ ήδη δύο περιοχές της Γερμανίας δήλωσαν χθες ότι δεν είχαν κανένα κρούσμα του κορονοϊού. Ελισάβετ.
Η Τζένι Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή δημοσιογραφία.
Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν προσκάλεσε στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες πριν την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Μπάιντεν με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προσέφερε στην Ουκρανία την ακλόνητη υποστήριξή του, καθώς η Ρωσία είχε συγκεντρώσει στρατεύματα στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας. Τα 90 εκατομμύρια φτάνει ο αριθμός των Ευρωπαίων που έχουν πλήρως εμβολιαστεί. Μέχρι χθες παραδόθηκαν 328,6 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 270 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Στο Πακιστάν ξεπέρασαν τους 60 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα νότια της χώρας. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά στην πόλη Νταχάρκη, την ώρα που οι περισσότεροι από τους 1.200 επιβαίνοντες κοιμόντουσαν. Στο Περού, ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς για την Προεδρία, Πέδρο Καστίγιο, υπερκέρασε το προβάδισμα της υποψήφιας της λαϊκιστικής δεξιάς της Κέικο Φουχιμόρη και προηγείται πια με οριακή αλλά αυξανόμενη διαφορά, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα από τη συνεχιζόμενη καταμέτρηση. Παρά την πανδημία, το επίπεδο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης τον Μάιο έφτασε σε ιστορικό υψηλό από τότε που άρχισε η καταμέτρησή του πριν από 63 χρόνια από ένα παρατηρητήριο στη Χαβάη, όπως δήλωσαν οι επιστήμονες, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 904,6 μονάδες, καταστώντας άνοδο 0,29%, τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 31,9 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο 0,37% βρίσκεται ο Φούτσι, άνοδο 0,13% σημειώνει ο DAX και κέρδη 0,3% μετρά ο CAC. Τα 70,81 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Πριν περάσουμε στις επιτυχίες στο τένις, μία είδηση από το ποδόσφαιρο. Στο στόχαστρο της Γούλφ βρίσκεται ο Ζωζέ Σά και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, η ομάδα της Premier League θα κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του εφόσον πουλήσει τον Ρούι Πατρίτσιο στη Ρώμα. Στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ιταλός μέσος Αντριάν Γκαλιάνι, εγγονός του πρώην Προέδρου της Μίλαν Αντρέα Γκαλιάνι, ο οποίος αγωνίζονταν στην Νότιχαμ Φόρεστ. Πάμε τώρα στο τένις. Ιστορική πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά στην καριέρα της. Χρειάστηκαν 68 λεπτά για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια για να κερδίσει 2-0 σετ 6-1-6-3 την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν, νούμερο 5 στον κόσμο και περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης, για να βρεθεί στην οκτάδα μετά από μια εξαιρετική παρουσία. Αύριο η Σάκαρη, μετά τις 2 το μεσημέρι, θα παίξει με την 19χρονη Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ, που είναι το νούμερο 9 στον κόσμο και περσινή κάτοχος του γαλλικού Open. Να ακούσουμε τη δήλωση Μαρία Σάκαρη για την πρόκρισή της στην οκτάδα στο Eurosport.
Σε γενικές γραμμές είχα τη σωστή τακτική από ό,τι φάνηκε. Προσπαθά να είμαι όσο πιο σταθερή γίνεται, γιατί νομίζω ότι αυτό δυσκολεύει πολλές αντιπάλους σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα εντάξει, στο τέλος τα ανθρώπινα συναισθήματα επικράτησαν λίγο. Λίγο το άγχος, λίγο οι σκέψεις στο ότι είναι η πρώτη μου φορά σε έναν προημιτελικό, με άγχωσε λίγο. Αλλά νομίζω ότι έχω διαχειριστεί πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις σε σκορ. Οπότε νομίζω αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να ξεγλιστρήσω.
Για τον αυριανό προημιτελικό απέναντι στην Σβιόντεκ είπε:
σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, αλλά από εδώ και πέρα δεν γίνεται να έχει εύκολα μάτς. Δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί εύκολο, οπότε δεν ξέρεις, αλλά δεν μπορείς να μπει στο γήπεδο με το σκεπτικό ότι θα είναι ένα εύκολο μάτς. Εντάξει, απολαμβάνω πάρα πολύ το παιχνίδι μου. Πιστεύω ότι και Τσάλς δυσκολεύει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος παιχνιδιού που παίζω, οπότε θα δείξει.
Δύσκολη αποστολή έχει απόψε στις 10 στα προημιτελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 2 στον κόσμο, με στόχο να περάσει στα ημιτελικά. Στις 7 αναμετρήσεις ο Έλληνας πρωταθλητής έχει 6 ήττες απέναντι στον Μετβέντεφ, τον οποίο έχει κερδίσει μία φορά στη φάση του ομίλου στο ATP Finals το 2019. Να ακούσουμε τι δηλώνει για τον Ρώσο αντίπαλό του.
Όσον αφορά τον Μετβέντεφ, σερβίρει εξαιρετικά. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και θα είναι σίγουρα κάτι πολύ δύσκολο για να αντιμετωπίσω. Αισθάνομαι καλά με το παιχνίδι μου και απλά πρέπει να πιάσω την απόδοση που πρέπει. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν.
Ελληνική επιτυχία είχαμε και στο Roland Garros Juniors, όπου η 16χρονη Μιχαέλα Λάκη προκρίθηκε στις 16, κερδίζοντας με 2-1 σετ την Σοφία Κοστούλα, που αγωνίζεται με το Βέλγιο ελληνικής καταγωγής, νούμερο 14 στον κόσμο, μετά από αναμέτρηση που κράτησε 2,5 ώρες. Άλλη μια νίκη θέλει ο Παναθηναϊκός για να επικατακτήσει τον τίτλο στην Basket League. Οι πράσινοι ήταν καλύτεροι και κέρδισαν δίκαια χθες το Λαύριο με 103-74, προηγούνται 2-1 στις νίκες μετά τον τρίτο τελικό. Ο Μπέτλιν με 28 πόντους πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, την Πέμπτη ο τέταρτος τελικός στο Λαύριο. Τέλος, αποσύρεται μέχρι νεωτέρας η τροπολογία που είχε συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο Αυγενάκη για την μεταβίβαση των χρεών των ποδοσφαιρικών ομάδων προς το δημόσιο στα φυσικά πρόσωπα. Όπως γίνεται αντιληπτό, μετά από αυτές τις εξελίξεις εξαντλούνται οι όποιες ελπίδες του Πανιωνίου να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες, και αυτό γιατί με τα χρέη προς το δημόσιο να ξεπερνάνε τα 8 εκατομμύρια ευρώ και να τον ακολουθούν όταν επιστρέψει ως ΠΑΕ, και χωρίς κάποιος να είναι διατεθειμένος να μπει να βοηθήσει, ο Πανιώνιος καταδικάζεται στις αεροτεχνικές κατηγορίες.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Θιβών, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης και Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζει ο άστατο καιρό και σήμερα έχουμε τοπικά ισχυρέ καταιγίδε. Πριν από κάποια ώρα είχαμε στην Θεσσαλονίκη, αλλά και τοπικά στα υπηρετικά έχουμε και αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και αύριο, μάλιστα γενικεύονται, θα επεκταθούν και στο Ιόνιο αλλά και σε όλε τι υπηρετικέ περιοχέ. Η μέρα θα ξεκινάει με γενικά ισχυρό καιρό, το μεσημέρι απόγευμα θα συνεχιάζει και τοπικά θα εκδηλούνται και ισχυρέ καταιγίδε με μεγάλη ποσότητα κεραυνών. Δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικέ καλοδοτώσει και αύριο στα υπηρετικά, μάλιστα στην Πελοπόννησο θα πέσει αρκετό νερό. Η θερμοκρασία θα παραμείνει λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και έτσι θα πάει ο καιρός, να μην σας πω, μέχρι την άλλη Τρίτη. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο ξανά εντείνεται τα φαινόμενα. Σε αρκετές προεκτικές περιοχές θα έχουν και πάλι βροχές καταιγίδες. Και αύριο περιμένουμε στην Αττική, και σήμερα σε κάποιες περιοχές στα βόρεια εκδηλώνονται τοπικές καταιγίδες. Και αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε τοπικές καταιγίδες και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο αντίστοιχα στους 29 και στους 25 βαθμούς το μεσημέρι. Θερμοκρασία που είναι 2-3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Μάριος Καγής.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.